Tohle je série, kterou v tomto měsíci si budeme spolu postupně procházet. Máme vlastně 5 dílů před sebou, protože duben má prostě 5 nedělí. A obecně řečeno je to, proč bych měla, nebo proč bych měl něco, když něco. Různé věci v našem životě děláme opakovaně a dlouhodobě. Třeba prostě ráno, když se probudíme, čistíme si zuby, večer, než jdeme spát, čistíme si zuby. Dost možná, když chodíme nakupovat, tak máme svůj nějaký oblíbený obchod. Člověk by to tak třeba ani nepojmenoval, ale prostě když máš nakoupit, tak jako zamíříš do toho konkrétního obchodu. Nebo když je víkend, tak, a teď tam každý můžeme doplnit něco, co vlastně se odehrává nějak typicky pravidelně o našem víkendu. Jak třeba trávíme pátek večer nebo sobotní den. A vlastně takhle funguje spousta věcí v našem životě, že máme určité návyky, nějaké zvyky a prostě fungujeme určitým způsobem, že jako něco se od nás očekává a my to děláme. Jo, třeba je pravidelně chodit do školy nebo v práci, že plníš svoje zadané úkoly a povinnosti. Nebo třeba někdo se věnuje sportu, jo? Nebo něčemu, co tě hodně baví a opakovaně se to vlastně objevuje ve tvém životě. A čas od času myslím, že je moudré položit si právě otázky, proč děláme věci tak, jak je děláme, nebo proč máme dělat věci, které ostatní druzí od nás nějak očekávají anebo požadují. A já si myslím, že tohle je jeden z projevů moudrosti v našem životě, že čas od času my si vlastně nějak jako ujasňujeme, co je za tím, co je to proč. A v tu chvíli člověk nějak zapojuje i ochotu inovovat nebo kreativitu, že hledáme nějaké nové možnosti a příležitosti. Zkusit udělat to nějakým novým způsobem. Nebo třeba přijít s nějakou vychytávkou. Když si vezmeme některé dnešní firmy, které jsou úspěšné, tak oni vlastně udělali přesně toto, že před určitou dobou si položili otázky, jak by mohli zkusit to udělat jinak a nějaké nové možnosti. Třeba v oblasti ubytování asi všichni známe společnost Airbnb. A oni přišli na to, že vlastně nemusí vlastnit fyzicky žádný z těch pronajímaných bytů nebo pokojů a prorazili s tím na trhu. Nebo z hlediska taxislužeb společnost Uber zase jakoby vstoupila s něčím úplně novým. Na druhou stranu samozřejmě tahle stejná otázka, proč bych měla něco, když něco, může také ale zakrývat jenom naši určitou pasivitu, neochotu nebo lenivost. Tuto otázku totiž může člověk použít jako výmluvu. Proč něco jakoby odkládám a je to vlastně ani nechci udělat a nebudu to dělat? Dokonce i kdyby si mi přesně vysvětlil, proč to je důležité a smysluplné? Jo, třeba šéf v práci určitě ocení nějaký inovativní návrh, nějaký kreativní nápad, čas od času. Ale představte si, pokud bych já na jakýkoliv zadaný úkol od šéfa zareagoval proti návrhem, že bychom to mohli udělat jinak, mám jako ještě lepší návrh a chtěl bych, a nejdříve se vypracuje analýza toho mojeho návrhu a pak se možná dostaneme k tomu, co on po mně chtěl, tak já si říkám, že šéf by asi zareagoval nějak jako podívej, jednoduše, potřebuju zajistit toto a toto, jsi schopný a ochotný to udělat nebo ne? Protože pravděpodobně ten šéf třeba v té organizaci, v té firmě má určitý nadhled a vidí někam dál, než já v té mojí situaci. A proto mě o tu konkrétní věc třeba požádal. Takže pro celou tuhletu sérii my budeme mít určitý předpoklad, že ta otázka, proč bych měl, když, tak my budeme brát z toho pozitivního, z toho moudrého způsobu. Ne jako vymluvu, že jenom se mi nechce. Jo? A postupně se podíváme na různé aspekty toho, jak v našem životě by se dalo přenastavovat nebo možná aktualizovat určité postoje a návyky v nás. Takže v dnešním prvním dílu tou otázkou, na kterou se zaměříme, bude, proč bych se měl učit, když si to můžu vygooglit. Setkali jste se někdy s tou otázkou? Myslím, že je docela častá. A touhle otázkou vlastně my tak jakoby dáváme na jednu stranu učení a na druhou stranu, když si to můžu někde najít, úplně snadno, vygooglím si to. Najdu si to na internetu, rychlo a snadno. Kdo z vás spíše tíhnete k tomu učení se? Můžete se přihlásit? Dobře. Kdo z vás tíhnete spíše k tomu si to vygooglit? Dobré. Díky za vaši odvahu. A to je správně, protože prostě jsme různí, jsme i v různých etapách života a prostě je v tom rozmanitost. A mým cílem dneska není říct, že jedna varianta je správná a druhá je špatná. To určitě ne. Protože to tak není. Já bych si přál ukázat, že to obojí, i učení, i vygooglit něco, že to má své plusy i minusy, ale je moudré, když dokážeme v životě rozlišit, kdy co se má použít. Je toho spousta, co by se dalo říct o učení a pro mě to téma je velmi blízké, protože asi 15 let nebo možná déle působím na střední škole. Mně se moc líbí myšlenka tady z téhleté knihy, která je od Simona Sinka a jmenuje se Začněte s proč, nebo Start with why. A on tam napsal v podstatě, nebo položil takový důraz na to slovíčko proč, že proto, abychom měli v našem životě motivaci a inspiraci, nebo obrazně řečeno uvnitř nás takový vnitřní motor, tak je klíčové postavit si před sebe tu otázku, proč, a občas se k tomu vrátit a připomenout si to. Takže pokud někdo třeba do práce se máte naučit nějaký nový postup, nějakou novou metodu, jak máte pracovat, tak pokud v tom uvidíte přínos a smysl, pak to půjde mnohem snáze, než kdyby to, i kdyby to v té chvíli bylo jako těžké, bylo by to náročné. Jo? Já v mojí práci občas jedu na nějaké celodenní školení, kam se mi úplně nechce, protože za prvé prostě zabere mi to čas a za druhé já stejně budu muset dodělat ty moje pracovní úkoly prostě někdy jindy později. Ale mi moc pomohlo, vlastně když jsem se začal dívat jiným způsobem na ta školení. Že snažím se uvědomit si, že tohle je, to školení je nějaká dlouhodobá investice. Teď je to náročné, ale dlouhodobě mi to bude pomáhat reálně to využívat v mojí každodenní práci. Možná to trošku zvýší efektivitu. Možná to zlepší ten můj nějaký produkt. I kdyby to třeba bylo jenom o pár procent, ale dlouhodobě je to skvělá investice. Stejně tak, jako když studujete na škole. Pokud ty víš, proč konkrétně tahle ta škola pro tebe má nějaký význam do budoucna? Pak ti to bude pomáhat zvládat i ty těžké, ponuré momenty, kdy je spousta zkoušek před sebou a říkáš si prostě, tyjo, co bude? Když máš před sebou ten cíl, že až to jednou bude hotové, tak ti to otevře dveře pro něco důležitého pro tvoji budoucnost, věřím, že v tu chvíli nás to správně poposune. Nebo když se učíme cizí jazyk, tak asi každý z nás se dokážeme nadchnout na prvních pár dní, že? Jakože budu se učit prostě čínštinu třeba, jo? Pro mě by bylo. Ale pro studium cizího jazyka potřebuješ mít disciplinu a pravidelnost. A proto je velmi dobré, když se chceme učit cizí jazyk, tak občas se vrátit k tomu, proč se mi to vlastně může hodit jednou, jaký je nějaký můj cíl na tom horizontu. A to mi pak bude pomáhat to v těch těžkých momentech nevzdávat, protože upřímně ten výsledek většinou není hned, ale dostaví se to až po určité době. Učení je totiž hodně o našem postoji. Jo, někdo třeba je více talentovaný, někdo méně, ale já osobně jsem přesvědčený, že to rozhodující je postoj. Při učení rozhoduje, jestli ve mně nebo v tobě je pokora a ochota učit se. To je ve škole, v práci nebo obecně v životě. To je třeba ve vztazích, jak fungujeme s druhými. Nebo když se chceme zlepšit v určitém sportu, v určité dovednosti. A nebo se to týká našeho zapojení v církvi. Já jsem přesvědčený, že učení se, studium by nás vlastně mělo provázet po celý náš život. Že když naše srdce a naše mysl zůstává otevřená, tak jsme ochotní něco nového objevovat, poznávat, prozkoumávat. A já jsem přesvědčený, že přesně k tomuto postoji nás pozývá Pán Bůh. Abychom byli ochotní ve svém srdci, ve své mysli učit se od něho. Že nemáme takový postoj, já nechci, já to nepotřebuji, však sám vím všechno nejlíp, ne? Takový postoj nemusíme mít. No a teď se pojďme podívat na pár zajímavostí o Google. Tato společnost vznikla před skoro 25 lety a vyhledávač Google vytvořili původně dva univerzitní studenti v USA. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč Google se jmenuje Google? Dneska? No. A tak jo, tak. Já jsem moc rád, že mě teda posloucháš, to je super. Já jsem si položil tu otázku, tak co si myslíte, že jsem udělal? Já jsem si to dal do Google. Vygooglil jsem si to. Ten název je inspirovaný matematikou. Vlastně pojem Google, to je podobné, tak označuje číslo, kde na začátku je jednička, která je následovaná stovkou nul. Oni, když začínali tady s tím vyhledávačem, tak měli pronajatý dům a garáž, ale rychle se stali úspěšní. Někteří říkají, že to je tím, že tam vlastně nemají žádné nadbytečné informace, jenom vyloženě políčko na vyhledávání, nic, co by rozptylovalo. Zároveň je tam velká rychlost toho vyhledání a asi největší jakoby, důvod pro ten úspěch uvádějí odborníci, že byly extrémně relevantní výsledky. A dneska už to samozřejmě není pouze vyhledávač, oni rozdělili v roce 2004 i e-mail, možná někteří z nás používáme Gmail, mají Google Maps, operační systém Android a pro mobily a tablety údajně taky spadá pod tu firmu. A dneska vlastně ta značka je prestižní po celém světě. Odhadovaná hodnota značky je několik stovek miliard dolarů. A je to sranda pro mě občas se podívat, co lidé třeba zadávají do Google, když to vyhledávají. Tady třeba někoho napadlo napsat, můj dům hoří, co mám dělat. Tak jako já obdivuju trpělivost toho člověka, co při požáru prostě si ještě sedl a zadával to do Google. A dneska už normálně používáme vlastně ten obrat, jako vygoogli si to, nebo najdi to v Google. Přitom v roce 2000 by asi jsme tomu moc nerozuměli, kdyby to někdo řekl. Teď už se to prostě stalo nějakou novou součástí našich životů, té reality, kde žijeme. A dost možná ten pokrok půjde dál a za pár let bude třeba umělá inteligence, to, co se označuje jako AI, a to bude mít ještě větší vliv, protože to už asi i nahrazuje nějak naši představivost, kreativitu, kde prostě to vyplácne něco hotového. Já jsem měl příležitost zeptat se na tu otázku, kterou si vlastně spolu dneska klademe. Proč se učit, když si to můžu vygooglit, tak jsem se zeptal více než 15 teenagerů. A udělal jsem to jako anonymní dotazník, tak aby byli upřímní. Tipnuli byste si někdo, co mi třeba odpověděli? To je nějaký jeden tip? Co teenageři mohli na toto říct? Mě to opravdu překvapilo. Já jsem upřímně očekával, že oni dají spoustu dobrých argumentů pro Google a že řeknou učení prostě úplně jako minusy, jo? Ale reálně jejich odpovědi byly opačné. A tak já vám přečtu některé z těch hlavních myšlenek, které oni napsali. Oni vlastně uváděli v těch svých odpovědích různé plusy učení. Třeba napsali, to, co ses naučil, si neseš v hlavě, jakože máš to pak po ruce. Nebo utváří to všeobecný přehled, třeba když se člověk podívá na historii. Procvičujeme si s tím náš mozek nebo paměť. Taky Učení v nás rozvíjí nějak trpělivost. Že překonáváme třeba stres. Taky zajímavá myšlenka bylo, že je to o interakci mezi lidmi. Že vlastně jsme v nějakém kontaktu spolu. A taky řekli, že mají vysokou motivaci, pokud je to baví. Jako jediný minus učení uvedli, že se někdy musí učit zbytečnosti a detaily. A ohledně Google napsali jediný plus, to tam bylo skoro všude, že je tam spousta informací asi o všem. A minusy Google uvedli. Můžou tam být i falešné informace, tedy nejde tomu úplně věřit. A potom úplně mě šokovali, že napsali, nevede nás to ke kritickému přemýšlení. A naopak to může vést k lenivosti, že vlastně hledám jenom to, co mě baví. A to, co mě opravdu jako zasáhlo, jejich myšlenka bylo, že naše názory můžou být povrchní a takového člověka pak je snadné zmanipulovat. A pak poslední bod, co je úplně očividné, jakože ne všude je připojení k internetu. A mě to opravdu překvapilo, jak hezky to dokázali zhodnotit. A ještě bych chtěl zmínit jednu zajímavou statistiku z roku 2021 tady v České republice, kdy to vyšlo v novinách Deník, týkalo se to školáků a moderní technologií. Tehdy se toho zúčastnilo skoro 3000 dětí, které už chodí do školy. A vlastně jsou tam různé otázky a přečtu tři. Ta první je, kolik času denně strávíš na mobilu a počítači dohromady? Tak není překvapující, že 55% řekli více než 2 hodiny, 26% 2 hodiny a pak ten zbytek byl někde pod tím. Samozřejmě ten čas tráví různě, můžou to být sociální sítě, komunikace s kamarády, sledování videí, hraní her. Druhá otázka, pokud máš mobilní telefon nebo přístup na počítač, omezují rodiče, kolik času na něm trávíš? A 61% řeklo ne, vůbec, bez omezení. To myslím, že je taková drobná poznámka pro nás rodiče, že některé věci je dobré si udržovat v hlavě. A třetí otázka, která je asi nejvíce spojená s tím tématem dneska je, pomáhá ti mobil nebo počítač při učení? 79% řekli ano. A myslím si, že tohle je vlastně opravdu dobrá věc, kterou je dobré podpořit, když to opravdu může pomoct tomu procesu a možná i pro nás samotné, když se my teď něco třeba učíme ve svém životě, proč do toho nezapojit moderní technologie, internet nebo Google. Ta současná mladá generace je hodně odlišná od té mojí generace nebo těch dalších a hodně tam jde právě vidět ten posun v oblasti technologií a internetu. A já věřím, že jsou některé věci, co my se od nich můžeme naučit a zároveň jsou i věci, které my můžeme jim zkusit předat. To, co se můžeme naučit od nich, je, že oni dokážou přes internet zařídit spoustu věcí. Jednodušeji, rychleji, prostě úplně jiným přístupem. Jo? Já třeba, když bych potřeboval zjistit v nějakém obchodě, kdy je otevírací doba, oni si prostě to hned najdou a řeknou, jo, to je tam od té do té doby. Nebo když bych chtěl já rezervovat vstupenky na nějaký koncert, tak by mě asi napadlo ještě před pár lety jet do informačního centra, do Ostravy, a oni vezmou mobil a řeknou mi, jo, termíne tehdy, chceš to, já to hned koupím a je to, jo, a vyřešené. A naopak jsou některé věci, co myslím, že my jako starší generace bychom měli předávat, aby oni si to mohli udržet. A to jsou některé životní zkušenosti, které máme a nějaké návyky, dobré návyky pro život. Protože když necháte mladého člověka jenom tak a řeknete mu, co bys si radši dělal, chceš to dělat třeba na seriály, anebo bys se chtěl učit do školy, tak samozřejmě řekne učit do školy, že? A z hlediska dosahování nějakých cílů dlouhodobě v životě můžeme předávat té mladé generaci, že někdy je potřeba se zapřít v tuto chvíli, někdy musíme snést nepohodlí a těžkosti, tak aby v budoucnu jsme mohli mít radost, že jsme dosáhli správného cíle. A proto podle mě je super, když třeba děti chodí do nějakého sportovního oddílu nebo do nějakého kroužku, kde si vlastně trénují tady tyhle ty návyky a že je potřeba to nevzdávat, i když se třeba setkají s nějakým neúspěchem. Pojďme se teď podívat na pár míst z Bible, která, myslím, se trošku propojují s tou otázkou. Já to možná trošku přeformuluju. Proč bych se měl učit když si to můžu někde jinde prostě najít, kdykoliv já budu chtít? Proč bych se měl učit, když si to já můžu zjistit, až to budu potřebovat? Třeba na Google. A já jsem k tomu uvedl tři takové body, které mě napadly. Ten první bod je, že jsou momenty, kdy to opravdu prostě stačí takzvaně vygooglit nebo vyhledat si. Že nemusíš si to prožít svoji vlastní zkušenosti. A jedna z mojich oblíbených knih v Biblii je kniha Přísloví. A tam je docela hodně praktických rad, na co si v životě dávat pozor. Jsou tam konkrétní příklady, čemu je moudré se vyhnout. Stejně jako se shodneme, že rozbíhat se hlavou proti zdi a nezastavovat dřív, dokud ta zeď tě nezastaví, tak to není úplně dobrý nápad. Jenže může se najít někdo, kdo řekne, ale já bych si to sám chtěl prostudovat, co když to třeba je prospěšné a nemám s tím zatím osobní zkušenost, takže já se chci rozběhnout proti zdi, narazit a sám si přijdu na to, jestli to je správné. Jasně, můžeš, ale možná, že tohle to opravdu stačí si jenom vygooglit. Nepotřebuješ to zažít a prožít ten proces učení se skrze bolest. A třeba v knize Přísloví 6. kapitole je napsáno, že pokud já si budu chtít zpestřit svůj život flirtováním a vztahem s nějakýma jinýma ženama, které třeba už jsou v nějakém manželském vztahu, tak je tu napsáno, nedělej to. Prostě nedělej to. Jeden z těch úseků je, může člověk ukrýt oheň v klíně, aniž by si propálil oblečení? Může snad chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí chodidla? Stejně tak ten, kdo spí s ženou svého bližního, kdo se jí dotkne, neujde trestu. Je moudrý člověk, který si nepotřebuje všechno sám zkusit a sám se učit z těch následků. Jednoduše stačí si to vyhledat, vygooglit a můžu se tím řídit. Proč si komplikovat život? A pak je druhý bod, kdy jsem to nazval jako učení se skrze předávání příběhu. To místo z Bible, na které se teď podíváme, je z knihy Exodus 12. a 13. kapitoly. A to se odehrávalo během velmi významného momentu v historii, kdy po období delším než 200 let, co izraelský národ žil v otroctví a trápení v Egyptě, tak Bůh do toho vstupuje a on je zachraňuje. A rozhodl se udělat to skrze Mojžíše. A je tam určitý moment, kdy těsně předtím, než oni budou vstupovat vlastně do té nové etapy svobody, kdy oni žili v otroctví a budou vstupovat do nové éry svobody ve svém životě, těsně předtím Mojžíš k ním promlouvá. A mi se moc líbí myšlenka jednoho rabína, který se jmenuje Jonathan Sacks, a on to okomentoval takto. Jejich vůdce Mojžíš je zhromáždil a chystal se k ním promluvit. O čem asi bude v tento osudový okamžik zrodu národa mluvit? Mohl by mluvit o řadě věcí. Mohl mluvit o svobodě, o rozbíjení okovů a konci otroctví. Mohl mluvit o cíli jejich cesty, o té zemi, která oplývá medem a mlékem. Nebo si mohl zvolit temnější téma a řešit nebezpečí, která je teprve čekají během té cesty, než se dostanou do zaslíbené země. Mojžíš ale v tu chvíli o ničem takovém nemluvil. Mojžíš mluvil o dětech, o vzdálené budoucnosti a povinnosti předávat paměť ještě nenarozeným dětem, těm novým generacím. Přečtu z 12. kapitoly jeden úsek, to je od 25. verše. Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás znamená tato služba, odpovíte, je to Pesachový obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, on vysvobodil naše domy. A tady mimochodem se setkáváme vlastně s příběhem Velikonoc, to, co Židé nazývají jako Pesach, tak pro nás křesťany Velikonoce, které jsou krátce před námi. A pak je ještě druhý úsek, kousek zatím, v 13. kapitole, v 8. verši, vidíme ho tady. V ten den svému synovi nebo dceři oznámíš, to je proto, co mi prokázal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta. A tento rabin říká, je důležité, ať svým dětem vyprávíme o otroctví a dlouhé cestě za svobodou. A proto vlastně Židé, když slaví Velikonoce, tak během té večeře mají chléb, který je takový až příliš obyčejný, a bylinky, které jsou záměrně hořké. A on říká, každoročně ty děti mají to ochutnat. Ten chudý chléb, hořké byliny, otrocké práce a útlaku. Oni musí poznat tu chuť, aby proti němu mohli v budoucnosti kdykoliv bojovat a zároveň neměli sklon utlačovat druhé. A tak se z Židů stal národ, jejich vášní je vzdělávání, jejich pevnostmi jsou školy a učitelé jsou pro ně hrdiny. A vlastně je tam určitá paralela i pro nás, protože i my dneska, když budeme slavit za několik vlastně dnů Velikonoce, tak pro nás je tam obrovský hluboký význam. A rodiče mají vlastně předávat dětem, a tedy jakoby těm dalším generacím, svůj příběh toho velkolepého, co Bůh udělal v jejich životě. Totiž právě tohleto, naše děti nebo pravnoučata, tohle oni nenajdou na Google. Je na nás, abychom tento příběh přenášeli, předávali těm dalším generacím. A to je opačně než moderní tendence, že docela často lidé řeknou, jako nechej ty děti neutrální, teď oni si sami v životě přece vyberou, co oni budou chtít, kudy oni půjdou, jakoby svoji nějakou cestu, svoje kořeny, svoji budoucnost. A ta myšlenka zní skvěle, že vlastně děti budou úplně svobodné. Ale v reálu vůbec to tak není. Kdybychom my je nechali úplně svobodné, budou pod obrovským vlivem okolí. A právě proto se stejně nebudou rozhodovat svobodně, nezávisle. To by byla prostě iluze. Je to postupně skrze kamarády, to, co zažívají ve škole, videa na internetu, sociální sítě a různé další vlivy. A já se odvažuji říct, že bychom dětem uškodili, pokud bychom jim nepředávali ten kontext, co velkolepého Pán Bůh udělal v našich životech. Do jaké rodiny oni se narodili a jaké jsou příběhy, ty osobní příběhy jejich rodičů. A věřím, že právě podle těch biblických příběhů je povinností rodičů, aby láskyplně předávali tady tyhle ty příběhy do životu svých dětí. A Židé vlastně mají takovou zvláštnost, mi to dlouho nedocházelo, že oni i dneska si připomínají, že byli jsme otroky v Egyptě. Teď oni nebyli, oni to vůbec nezažili. Ale oni se nějak stotožňují s tím, co kdysi ty jejich předchozí generace zažili. A já si myslím, že to má obrovskou hodnotu, když my můžeme našim dětem nebo vnoučatům předávat tady toto. Kdy vlastně vyprávíme náš příběh, kde jsme byli v životě a Kristus, že najednou začal prozařovat do naší reality, do našeho života a že mě vysvobodil z té mojí bídy, tam, kde jsem byl ztracený, a on rozezářil překrásné světlo do mého života a řekl mi, následujte, prostě mám o tebe zájem, já tě vykoupím a budeš můj. A věřím, že tohle je určitý princip, který pokud se podaří, že děti si toto jakoby přechytí do svého života, můžou se vyhnout tomu, aby oni museli nejdříve v životě tvrdě narazit do zdi, zažít si to svoje dno a teprve pak jakoby z toho nějak se nechat zahráňovat. Protože někdy, Když někdo je z rodiny, kde už jsou křesťané, tak je vlastně to těžké, že oni si řeknou, ale já nemám žádný ten velký příběh, co tam vypráví ten člověk. Já jsem nebyl úplně v drogách a prostě ztracený a tak blízko smrti. A já si myslím, že právě tohle je to nádherné, když mladý člověk může prostě vstoupit do toho, co už zažili ti lidé v těch předchozích generacích a bez nějakých prostě tvrdých nárazů ve svém životě. Já jsem si před pár týdny povídal s jedním kamarádem z Indie a mě zaujalo, vlastně, kdy během toho rozhovoru on začal povídat o svém dědečkovi, že před 70 lety ten dědeček zažíval na vesnici v Indii úplně jako opravdu velmi silné věci s Pánem Bohem. A já jsem ho tak pozoroval a já jsem si říkal, to je překrásné, jak tenhle ten kluk dneska tady, co studuje na univerzitě, nebo on už vlastně dokončil, on je v České republice, pro něho součástí vlastně toho jeho života s Bohem, té jeho víry, je i tady toto dědictví toho dědečka, co ten dědeček předtím zažil a nějak se to nese s ním. A vlastně my podobnou věc vidíme v Novém zákoně, kde apoštol Pavel píše Timoteovi a on mu píše, ta tvoje víra, pamatuj na to, že má jakoby i určité dědictví. Před tebou byla tvoje mamka, předtím byla její mamka jako tvoje babička a ta tvoje dnešní víra je vlastně jakoby obohacena tady tímhle. Je to obrovská hodnota, kterou si neseš ve svém životě. A ještě je jedna věc, kterou bych rád poukázal na tomto příběhu z Exodu, že všimněme si, když oni měli vyprávět svým dětem o tom, co se tehdy stalo, připomínat jim to. Oni jim neměli vyprávět, že oni to všechno skvěle dokázali, že prostě byli borci a jako vemte si z toho příklad. Tam to vůbec není. Protože mnozí z nich udělali i docela přešlapy a kotrmelce, tak jako já, tak jako asi mnozí z nás. To, co měli předávat té mladší generaci, byl boží velkolepý příběh. Že Pán Bůh jim projevil milosrdenství a obrovskou moc. A tohle byl příběh, který Izraelci si pečlivě předávali z generace na generaci. A to je příběh, který my, křesťané, máme předávat z generace na generaci, že Bůh nám projevil obrovskou lásku tím, že vzal na sebe naše viny a naše selhání, které já jsem měl nést. A on obětoval sebe místo nás. A právě v Ježíšově životě, v jeho smrti na kříži, v jeho vzkříšení, vidíme ten velkolepý příběh, který může i dneska zůstávat aktuální. A tohle je potřeba, abychom nenechávali na Google, ale abychom my předávali těm dalším generacím. A ještě je třetí bod, který bych rád zmínil, a to je určitá příležitost, kdy my můžeme někomu druhému pomoct. Stalo se vám už někdy, že když cestujete, tak najednou se ocitnete někde, kde vůbec není signál, nemáte ani Wi-Fi, ani data? Kde? Ano. Minimálně před Pardubicema, to je prostě moment, kdy já už jsem si zakusil docela dost trápení s tím, ano. A něco podobného zažil i člověk, o kterém se píše v knize Skutků v 8. kapitole. Kdy čteme o tom, že Pán Bůh promluvil do života Filipa a řekl mu, chci, aby si teďkom šel tímhle směrem, který vypadá, že je úplně zvláštní. On ho poslechl. A tam přichází a setkává se s člověkem, který jede ve vozu, má asi nějaké služebnictvo a najednou prožívá něco mimořádného. Dostává se do určité příležitosti. A tohle je fotka z té chvíle, se komu podařilo vyfotit. A vlastně, když to zjednodušíme, tak Filip se setkává, a je to opravdu jako nadpřirozené boží setkání, setkává s vysoce postaveným člověkem, který byl z obrovského království, bohatého království, které se označuje, nebo on byl Etiopan, a byl tam něco jako ministrem financí. A Filip jenom věděl prostě, že tam nějak má být, tak šel jakoby podél toho vozu a tenhle člověk si zrovna pročítal proroka Izajáše. A ve 30. verši Filip se ho ptá, rozumíš tomu, co čteš? A v 31. verši on mu odpovídá, jak bych mohl, vždyť tady nemám data ani Wi-Fi, takže si to nemůžu vygooglit. A Filip mu začal vysvětlovat ten text. A velmi klíčová pointa je, jak ten text ukazuje na Ježíše, který se obětoval za nás, lidi, podle těch proroctví ve Starém zákoně. A tento vysoko postavený člověk v té obrovské říši, já na něm moc oceňuji ten jeho postoj. On byl otevřený, on byl pokorný. On v tu chvíli jel v kočáru a mohl tam nechat poskakovat vedle a ať jakoby volá, ale on mu řekl, pojď tady ke mně. A když Filip mu to vysvětlil, on projevil obrovskou pokoru, že řekl, tak tím pádem můžu se nechat pokřtít? Prostě byl otevřený na to a to je nádherné. A na Filipovi se mi moc líbí ten jeho postoj, že on byl k dispozici Bohu. Bůh mu řekl, běž tam na to místo, neřekl mu, co se stane. A mě fascinuje, že Filip šel. A víte co, on tam nejenom přišel, ale on byl i připravený. Já si říkám, kdyby dneska jsme zažili tuhle situaci, jestli bychom to nepřečetli a řekli, tyjo, tak tomu vůbec nerozumím, já Izajáše nečtu, víš, jako to je těžké. On to měl nastudované. On trávil čas nad tím. V něm to Boží slovo pracovalo a něco bylo předtím v jeho životě, kde on načerpal ve vztahu s Bohem. A když přichází na toto setkání, tak on mu dokáže dát správnou odpověď. Kdy Pán Bůh může ho použít jako svůj nástroj, aby se dotkl života tohoto člověka. A my víme, že tenhle ten člověk se pak vrátil do té svojí říše a velmi pravděpodobně přinesl prostě křesťanství do celé té země, což je nádherné. A tak učení se je prostě celoživotní proces a já doufám, že jsem to nikomu z vás neznechutil, to bych opravdu nerad. A tak tohle je otázka, na kterou jsme se dneska zkusili podívat. Proč bych se to měla učit nebo měl učit, když si to můžu vygooglit? A jsou momenty v životě, kdy Google a internet jsou skvělé a používejme je. A jsou momenty, kdy je potřeba, abychom nedělali zkratky a nepřeskakovali, ale je zdravé, abychom se učili v životě. A podívali jsme se spolu na tři takové momenty, že jsou určité věci, které prostě stačí se dozvědět a je už na nás, jestli se necháme tím nasměřovat, anebo si řekneme, ne, já potřebuji mít vlastní zkušenost, dokud si sám nenarazím, tak je mi to jedno. Ten druhý bod je, aby v rámci rodin docházelo k předávání toho Božího příběhu, kde je to něco nádherného, jak to Pán Bůh naplánoval, že v rámci generací dochází k tomuto předávání, které by ale mělo být láskyplně. A ten poslední bod je příležitost, kterou Pán Bůh nám může dávat do našeho života. Někdy je totiž období přípravy, kde jsme a nic moc se neděje, ale Pán Bůh v tu chvíli už něco pro nás může dopředu připravovat. Už nás někam může směřovat. A je skvěle využít toho období, kdy se můžeme připravovat.